kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja! Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajaloo käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Nüüd pean ma Saksa armee edusammude kiitmises tegema ühe väikese pausi ja rääkima sündmustest, mis leidis aset 1941. aasta maikuus ajal, mil britid kaotasid veel kord sakslastele, mis päädis nende Kreekast ummisjalu põgenemisega. 10. mail tabas maailma poliitiline pomm uudis. Hitleri asetäitja partei tege tööalal Rudolf Hess oli lennanud Suurbritanniasse ja seal võimude poolt arreteeritud. Miks lendas nats number 3 Suurbritanniasse on siiani jäänud hästi varjatud saladuseks? Kuid püüame siiski arutleda nende põhjuste üle. On teada ju, et Inglismaa valitsevates ringkondades ei olnud sugugi üksmeelsed Saksamaa kaetava poliitika suhtes. Oli neid, kes soovisid Saksamaaga koostööd, oli neid, kes olid sakslaste vastu ja ka oli neid, kes soovisid Saksamaad ära kasutada brittide mõjuvõimu suurendamiseks Euroopas ja NSV Liidu purustamiseks. Siis nähti kommunismis ja Stalinis reaalse tohtu kehtivale ülemaailmsele majandussüsteemile. 1939. aasta septembris alustatud kummaline sõda ja seda Briti ja Prantsusma initsiatiivil pani erinevad huvigrupid nii Saksamaal kui Britannias intensiivselt tegutsema. 1940. aastal toimus Bedfordi Lordi initsiatiivil Genfis kohtumine Inglise mõjukate poliitikute ja Saksa poole esindate vahel. Saksa poolel oli kontakt isikuks professor Albrecht Aushofer. Mees, kes omal ajal oli olnud tegev ühingu Thule juhtimisel. No sellest ma teile sellest Thulest ka rääkisin teile selles jutu saates. Sellesse Thule ühingu juhtimisse kuulus ka Hitleri isiklik sekretär Rudolf Hess. Nüüd oli Hessist saanud mõjukas liige natsiparteis ning Führeri kõige lähedasem kaasvõitleja. Tal oli suur mõjuvõim nii parteis kui riigiasjades. Seda kohtumist Genfis suunaski tegelikult Hess. Otsiti võimalus jutumärkides sõja lõpetamiseks ning tingimusi, mida selle saavutamiseks tuleks täita. Hitler oli läbirääkimistega kursis. Hän tahtis otsustamist edasi lükata kuni Balkani sõjakäigu lõpetamiseni. 1941. aasta aprillis tegi Hess mitte ametliku külaskäigu Hispaaniasse, kus kohtus Frankoga ja saladuseks jäänud Briti poliitikutega. 1. mail, siis 1941. aastal, jah, oli ta koos Hitleriga töötava rahva pühauks korraldatud üritustel. 5. mail oli riigikantseleis Hessi kohtumine Hitleriga, mis jäigi viimaseks. Mida räägiti, ei teata. Protokollitud seda kohtumist ei ole või on protokoll hävitatud. Kohtumine oli kestnud 4 tundi. Meeste hüvastijät oli olnud pealtnägijate arvates seremoniaalne. Berliinis sõitis Hess Augsburgi, kus oli tal ettevalmistatud pikendatud lennukaugusega Messerschmitt ME-110. Hess oli hea lendur ning käis sageli nii-öelda õhus kätt harjutamas, mis tõttu tema lendude vastu erilist huvi ei olnud. Seekord võttis ta suuna Põhjamerele, lendas nii, et jäi raadiolokatsiooni jaamadele märkamata, ning Šoti ranniku lähedal lendas üldse 10-15 meetri kõrgusel. Lennatas üle Briti sõjaväelaevade baasist, ei avatud tema lennuki pihta õhutõrre relvades tuld. Samuti tülitanud teda Briti hävitaja Spyfire, kes lendas ME-110 taga 5-kilomeetrise distantsiga. ME-110 ei oleks olnud Briti hävitajatele tõsine vastane. Brittide lennuk oli palju kiirem ning Saksana oli koormatud täiendavate kütuspaakidega. Niisiis, tundub, et Hessi lennust oldi teadlikud ning välditi tema lennu segamist. Hessi eesmärk oli Lord Hamiltoni mõis, mille kõrval oli ka lennuväli. Mingil põhjusel ta lennuvälja üles ei leidnud, vaid lahkus lennukist langevarjuga. Mis peale Hessi kinnipidamist Briti võimude poolt toimus, on siia maani teadmata. Churchill oli parlamendis väitnud, et Hess on nüüd tema vang. Millise eesmärgiga Hess Suurbritanniasse lendas, ei ole ka teada. Britid ei ole selle kohta mingit teavet annud ning Hitler teatas, et Hess on lihtsalt hulluks läinud. Niisiis tervise probleem. Hessi naist ei arreteeritud ning talle võimaldati kirjavahetust Inglismaal vangis hoitava mehega. Kirjavahetus korraldas Bormann. Hessil oli vanglas kohtumised mitmete Briti valitsustegelaste, poliitikute ja ka Lord Hamiltoniga, millest räägiti, ei teata. Hamiltonilt saadeti seejärel Suurbritanniast ära auväärsele pagendusele, saadikuks Washingtoni. Hessi jutu lõpetuseks veel nii palju, et terve sõja istus ta Suurbritannia vanglas. Peale seda mõisteti ta Nürnbergi kohtus süüdi inimkonna vastastes kuritegudes ja karistati eluaegse vangistusega. Seda aega pidid ära istuma Saksamaal Spandau vanglas. Nürnbergi kohtus ei lubatud Hessil esineda. Väideti, et ta ei ole vaimselt terve, mistõttu talle sõna üldse ei antud. Hess oli ainuke, kelle rahvusvaheline vanglakomisjon ei annud armu. Kõik teised eluaegsed said hiljemalt 60. aastatel vanglast välja. Kuid Hess jäeti vanglasse üksinda. Kuigi Hess isiklikult ei saanud mingeid kuritegelike käskega tegusid teha, ta istus ju kogu aeg Inglismaal vanglas, ei rahuldatud tema vabastamistaotlusi. Esialgu oli tema vabastamise vastu NSV Liit. Perestroika ajal, kui Gorbatšov teatas, et NSV Liidul ei ole enam Hessi vabastamise vastu midagi, toimus Spandau vanglas kummaline surm. Üle 90 aasta vanune, ööpäev ringi valvatav Hess olevat toime pannud enese tapu. Väidetavalt olevat ta ennast üles poonud. Hiljem on selgitatud, et Hess oli kägistatud ning ka poodud teda ei oldud. Telefoni juhtmetest jäänud jälg kaelal olevat horisontaalne. Seega ei olnud keha olnud üles riputatud, vaid kaela kõrguselt juhtmega kägistatud. Hess oli varem kohtumisel oma pojaga väitnud, et tal on nüüd vaja ausalt ära rääkida 1941. aasta lennuga seotud sündmused. Hiljem saigi talle see välja öeldud mõtte saatuslikuks. Kellegile väga võimsatele isikutele ei olnud vaja Hessi memuaare. Hessiga seotud kohtumaterjalid ning tema ülekuulamisdokumendid on salastatud kuni 2017. aastani. Ja arvatavasti pikendatakse seda aega veelgi. Tähendab, on midagi sellist, mida ei maksa avalikustada. Hessi kõmmuline lend oli üks võimalustest, mida Briti ja Saksa poliitilise majanduseliidi liikmed püüdsid sõja ära hoidmiseks ette võtta. Ei õnnestunud neil see plaan. Läheme nüüd tagasi 1941. aasta Balkani sündmuste juurde. 20. mail ilmusid Kreeta saare taevasse Saksa sõjalennuväe eskadrilid. Ühed pommitasid Briti tugipunkte, teised korraldasid langevarjurite tulemuslikku maabumist. Saksased olid Kreetale paisanud terve diviisi jao langevarjurid. Tõsi küll, Saksa langevarjurid ei olnud veel varustatud selle väeliigile vajaliku relvastuse ja varustusega. Võitlejatele visati relvad ja lahingumoon alla konteineritega. Sealulgas olid ka kerged kahurid, miinipildujad ja kuulipildujad. Konteinerid olid eri värvilised, selleks, et oleks kohe aru saada, mida see sisaldab. Tuul kandis aga varustuse konteinerid laiali ning nende kättesaamiseks tulid näha palju vaeva. Samuti oli päris tappev brittide kaitsetuli. Paljud langevarurid said juba õhus pihta. Sakslaste eesmärk oli vallutada Maleme lennuväli. Seda kaitsesid brittidel üsna tagasihoidlikud jõud. Inglaste põhimure olid sadamad. Nad olid arvamused, et sakslaste desant tuleb merelt. See tundus neile loogiline, aga langevarjurite ilmumist pidasid nad pettemanöövriks ja lennuvälja kaitseks abiväge ei saatnud. Sakslased vallutasid lennuvälja. Nüüd ei olnud brittide õhujõududel enam tuge saarel ning sakslasi hakkas täna valutatud lennuväljale aina lisanduma. Edasi tõid saksed välja oma õhujõudude koguvõimsuse. Pommitajad ründasid nii saarel kui merel olevaid briti jõude. Inglaste lennukid pidid saare kaitseks tõusma õhku Egiptusest. Egiptus on saarest päris kaugel ja seetõttu võttis see kõik aega ja kütust. Ja lahingulennukid suutsid saare kohal olla ainult lühikest aega. Kütuse lõppemine sundis need jälle kohe tagasi pöörduma. Brittide hirm, et sakslaste rünnak tuleb laevastiku näol, jäi üldse olemata. Sakslased ilmusid saarele õhust ning nende kiire ja otsustav tegevus pärssis brittide vastuaktsioonid. Britid hulgas oli segadus totaalne ja mitte ainult maal. Saksa õhuvägi ründas kaitsete jäänud Briti laevastikku. Uputati 3 ristlejat, 6 miiniristlejat, 10 abilaeva, 10 transportialust. Vigastuse said 1 lennukikandja, 3 liinilaeva, 6 ristlejat ning veel mitmeid teisi vähemaid sõjalaevu. Selline häving sundis Briti laevastikku saare maha jätma ja minema purjetama. Evakuatsiooni korraldada ei suudetud. Sakslaste kätte langes vangi 17,000 inglise sõjaväelast. See oli sakslaste triumf. midagi taolist ei olnud keegi suutnud ette arvata. Saksa sõjamasinale ei olnud Euroopast vastast. Kõik vastased olid purustatud mõne päeva või nädalaga. Britid olid saanud tugeva löögi nii Kreeka mandri osas kui Kreeta saarel. Ei olnud neist siis sakslastele vastast. Kogu Euroopa oli Saksamaes kapituleerunud. Nüüd töötasid ka alistatud maade majandused Saksamaa heaks. Tõsi, tagasi löök tuli Iraagist. Britid saatsid mässama hakanud Iraagi valitsuse vastu ühe diviisi ja kaks brigaadi. Sellest oli küll. Iraagi väed ei olnud kaasaegse väekoondise vastu tegutsemiseks võimelised. Kuuga oli Iraagis brittide ülemvõim taastatud. Nüüd võeti ette Süüria. Mäletavasti oli Süüria neil aastatel Prantsusmaa hallata, ehk siis hallus Prantsuse Vichy valitsusele. Nüüd ründasid britid Süüriat nii Iraagist kui Palestiinast. Prantslased osutasid sissetungijatele südi vastupalu. 6500 Prantsuse sõjaväelast andsid oma elu Prantsuse koloonia ja Vichy valitsuse eest. Kuid jõud olid ebavõrdsed. Prantslastele abiväge ei olnud võimalik saata. Britid võtsid nii Süüria kui Liibanoni oma kontrolli alla. Siia sõitis nüüd ka De Gaulle, kes hakkas pidama seda maad oma riigiks, vabaks Prantsusmaaks. Temal oli nüüd rivis juba 5000 meest. Endiselt ei olnud palju neid prantslasi, kes oleks tahtnud sõdida De Gaulle juhtimisel oma rahvuskaaslaste vastu. Siin pean ma tegema nüüd veel ühe viite. Toetun kindraloberst doktor Lothar Rendulichi memuaaridele, mis käsitles mõnda aega hiljem puhkenud ulatuslikku partisanisõda. Kindral Oberst väidab, et tulenevalt Haagi 1907. aasta konverentsil vastu võetud otsustele peab kaotaja riik lõpetama kapituleerumisel igasuguse vastupanu võitjatele. Ja see nõue on kehti mitte ainult sõjavägedele, vaid ka kaotaja riigi elanikkonnalega. Seega Prantsuse sõjaväelastest tuleb aru saada. Prantsusmaa oli sõja kaotanud. Seaduslik valitsus oli kapitulatsiooni vastu võtnud. Seega sõda, relvavõitlus oli lõppenud. De Gaulle oli sisuliselt mässaja, valitsuse vastu relva tõstnud sõjaväelane. Seega selle mehega ei ole võimalik ennast riigile truudust vandunud sõjaväelastel kuidagi siduda. Ka sõda tuleb pidada rahvusvahelisi kokkuleppeid ja reegleid silmas pidades. Tagasilöök Iraagis oli siiski tühine. Hitler jagas nüüd oma võidu vilju oma relvaliitlastega. Jugoslaavia kuulus tükeldamisele. Makedoonia anti üle Bulgaariale. Tšernogoria Itaaliale, Vojevodina anti Ungarile, Kosovo anti üle Albaaniale. Nii et 20. sajandi lõpul NATO sõjakäigu tagarel toimunus Jugoslaavia tukeldamine käis sama skeemi abil, mida Hitler tegi juba 1941. aastal. Ei midagi uut siin päikese all. Saksamaa võttis endale Sloveenia ja okkupeeris Serbia. Horvaatias tegi aga sõltumatu riigi, tegi eraldi kuningriigi. Kuningaks määrati Itaalia kuninga nõbu, valitseja see nimeks Tomoslav Teine, no ikkagi siniväreline, kes aga kogu selle Horvaatia kuningriigi eksisteerimise ajal ei tõstnud jalgagi oma riiki, vaid oli kogu aeg Itaalias. Selle horvaatide riigiga tekkisid kohe suured probleemid. Nimelt määrati ära tingimused, kes saab olla Horvaatia kodanik. Muidugi said need olla ainult horvaadid, kes pidasid ennast aarialasteks. Kõik teised rahvad olid just nagu teisejärgulised, riigile kuuluvad elanikud. Abielud horvaatide ja teistest rahvustest inimeste vahel keelati. Horvaatias elas ka peaaegu 2 miljonit serblast. No nendega tuli ka nüüd midagi ette võtta. Otsustati, et kolmandik neist tuleb assimileerida, nõuda, et nad võtaksid omaks katoliku usu ja nii siis mõne aja pärast peaks neist ümber kasvama horvaadid. Teine kolmandik tuleb maalt välja ajada, mingu Serbiasse, ja ülejäänud kolmandik füüsiliselt hävitada. Kuna serblased olid õigeusklikud, siis kuulusid nende kirikud kas hävitamisele või mõneks muuks otstarbeks ümber kohandamiseks. Preestrid hukati või saadeti laagretesse. Muidugi kaasnasid sellise rahvuspoliitikaga ulatuslik vägivald, röövimised, piinamised, tapmised. Arvukad serblastest põgenike kolonnid hakkasid liikuma Serbia suunas. Jugoslaavias alustati ka rahvuspõhiste sõjaväeosade formeerimist. Riigis elanud sakslastest formeeriti SS-diviis Prinz Eugen. End püssid anti kättega teiste rahvaste meestele. Hiljem moodustati neist Waffen SS-üksused. Ka Kreekas moodustati saksa sõbralik marionettvalitsus. Kreekas toimus üheaegselt 3 riigi okupatsioonirežiim. Kreekasse majutati nii Saksa, Itaalia kui ka Bulgaaria garnisonid. Saksa huvisid esindas Ateenas Günther Altenburg, kes pidi tagama Kreeka uue valitsuse lojaalsuse ja Kreekale esitatud nõuete kõrvale kaldumatu täitmise. Tundus, et kõik oli läinud sakslastel nii nagu varemgi. Ainult Balkanil tuli neil esmakordselt tegemist teha ulatusliku partisani liikumisega. Kui vallutatud prantslased olid korrektsed ja hoidsid Haagi lepingu nõuetes kinni, taanlased ja norralased olid oma enamuses rahul sakslaste valitsemisega, kui Poolas oli kehtestatud selline vägivaldne režiim, et mingist vastupanust ei saanud veel mõeldagi, tšehid ja slovakid tegid sakslastele tööd, said sellest hästi tasutud ning elasid üsna muretud elu. Siis Jugoslaavias või ehk selles endises Jugoslaavias siis kippus olukord minema keeruliseks. Kuigi siis selles Jugoslaavias ja Kreekas olid okkupatsiooni vägedel kohal 46 diviisi, hakkas nendes maades olukord halvenema peale NSV Liidu ja Saksama vahelist sõda. Saksa diviisid lahkusid NSV Liitu, kohale jäid 30 Itaalia, Ungari ja Bulgaaria üksust. Partisanasõda puhkes juba 1941. aasta juulis. See kandus 1941. aasta talvel ka juba Horvaatiasse ja 42. aasta novembris ka Kreekasse. Kõige tõsisemad vastuhakkad olid serblased. Serblaste vastuhakk koosnes kahes suurest omavahel rivaalitsevast, isegi vaenutsevast liikumist. Kommunisti Tito juhtimisel, Tito oli Jugoslaaviasse saabunud Moskvast, vastavalt siis komiterni korraldusele, ja Tito oli suutnud kiiresti koondada kommunistid ümber iseseisvus meelsuseks liikumiseks, koosnas see põhiliselt serblastest. Teine suur partisani liikumine toimus kindral Mihailovitsi juhtimisel. See oli mees, kes toetus Serbia natsionalistide tegevusele. Esialgu püüdis ta relvavõitlust okkupatsiooni vägedega vältida. Teda toetasid britid ning Mihailovits oli seisukohal, et brittide ja sakslaste vahel puhkeb suur sõda ükskord nii kui nii. Ning selleks ajaks peavad olema serblased nii ettevalmistatud, et nad suudavad taastada Jugoslaavia riigi. Hiljem Mihailovits asub koostööl okkupatsiooni võimudega eesmärgiga hävitada Tito punaste partisanide liikumine. Paljud jugoslaavlased pidasid kindrali tegevust reetmiseks ning Tito punased partisanid suutsid välja võidelda terveid piirkondi, kus okkupatsiooniväed olid sunnitud lahkuma ja okkupatsiooni režiim enam ei kehtinud. Balkani partisani sõda oli omamoodi huvitav. Selle ajaloolist tõde on poliitilistest seisukohtadest lähtuvalt küll ilustatud, küll sarjatud. Ent fakt jääb faktiks. Partisani sõda tuli sakslastele ootamatult ning see hakkas nõudma neilt üha enam ja enam ressursse. Sõda kandus justkui laiali ning raske oli tõmmata piiri, kus on rahulik elanikkond ja kus võitavad partisanid. Tulen selle teema juurde ehk kunagi hiljem tagasi, kui me hakkame käsitlema sõda idarindel, ehk siis endise NSV Liidu territooriumil. Nüüd peatuks veel kord NSV Liidu sündmusten neil päevil, mis eid enne Saksa NSV Liidu sõda. Nii siis 30. aastate alguses olid uued ja vanad vastuolud Euroopa riikide vahel taas päevakorras. Maailmasõja lõpetamise tagajärgi hakkas esimesena revideerima Jaapan. Riigi areng oli sõltuvuses toorainetest ning sõltus täielikult impordist. Kuna Hiina oli nii poliitiliselt kui majanduslikult nõrk, siis suunas Jaapan oma ekspansiooni just sellesse suurde end tugevalt killustunud riiki. Jaapanlaste tähelepanu oli juba aastat köitnud Manžuuria, kus nad konkureerisid venelastega mõjuvõimu saavutamiseks. Jaapanlased püüdsid isegi oma elanikkonda sinna ümber asustada. Nendel aegadel oli Jaapani elanikkonna kasv väga kiire. Manžuuria tegelikuks juhiks oli üks Hiina sõjaväe juhtidest Marssal Chan Zolin. Seda marssalit toetsid jaapanlased ning juba 1921. aastal oli marssal ühendanud oma võimu alla Hiina kolm provintsi ning kuulutanud välja Manžuuria autonoomia. Kuigi ta oli tihedalt seotud jaapanlastega, ei öelnud ta ka ära poliitilistest flirtist USA-ga. Selline kahepalgelisus häiris jaapanlasi 1928. aastal marssal Chan Zolin tapeti kahe Jaapani ofitseri poolt. Nüüd puhkesid Manžuurias rahutused, mille lõpetas 3 aastat hiljem Kwantungi, see on siis Jaapani armee, vallutades samal ajal hiinlaselt ka Mukdeni linna. Jaapani valitsus oli sellega pandud tegelikult väga nigelasse olukorda. Jaapani armee tegutses just omapäi ning Tokiol ei olnud võimalusi sõjaväelasi korrale kutsuda. Isegi vastupidi. Sõjaväelased olid oma poliitilistes ambitsioonides agressiivsed ning nõudsid valitsuselt kiireid ja otsustavaid samme Jaapani mõjuvõimu taastamiseks regioonis. Kulminatsiooniks selles valitsuse ja sõjaväelaste vahelises vägikaika veos sai 1932. aastal Jaapani peaministri tapmine. Kwantungi armee okkupeeris nüüd kogu Manžuuria ning valitsus pidi seda Tokiost pealt vaatama. Rahvaste liit võttis Manžuurias tekkinud olukorra arutluse alla. Kuna jaapanlastel ei olnud midagi juhtunu kohta mõistlikku öelda, siis lahkusid nad ise sellest liigust. Manžuuri oli läinud üle jaapanlaste juhtimise alla. Jaapanlaste agressiooni taustaks tuleb öelda, et Hiinas käis juba kodusõda. NSV liit oli juba 1924. aastal aidanud tugevalt kaasa Hiina kommunistliku partei tekkimisele ja selle populaarsuse kasvule. Ka Kuomintangi ehk siis Hiina rahvuslaste parteile kuulus NSV Liidu toetus. Mõlemad parteid pidasid võitlust Pekingi keskvõimu ja jaapanlaste sissetungijate vastu. Mõlemal parteil olid omad sõjaväeüksused. NSV Liit otsustas, et edaspidi toetab ta ainult kommunistide poolt juhitud rahvarmeed ning püüdis ka kõrvalda Chiang Kai-shek, kes oli Kuomintangi liikumise juhiks tõusnud. See tapmise kava sai tänu Nõukogude saatkonda sisse murdmisele teatavaks. Ja nüüd asusid kuomintanglased Chiang Kai-shek juhtimisel siis kommunistide vastu võitlema. Kokkuvõtlikult Hiina oli sisetülidest vaevatud, keskvõimu sisuliselt ei olnud ning teistel riikidel oli seetõttu head võimalused omi huvisid Hiinas realiseerida. Jaapanlased otsusid seetõttu juba 1927. aastal tugevdada oma vallutusplaane Hiinas. Kodusõda Hiinas jätkus ja 5. juunil 1928 vallutsid kommunistid isegi korraks Pekingi. Vastukaaluks tunnustas USA valitsus 25. juulil Chiang Kai-shi valitsust Hiina ametliku valitsusena. Hiljem lisandusid sellele tunnustamisele ka teised riigid. Manšuurias olid aga Nõude Liidul tugevad positsioonid. 1929. aasta oktoobris novembris tungis punaarme Manšuuriasse ja purustas sealsed Hiina väed. Tülisse sekkusid Saksamaa diplomaadid ja läbirääkimiste tulemusena taastati enne kehtinud olukord. Hiinas muutusid suurriikide positsioonid. Britid kaotasid ja USA positsioonid tugevnesid. Jaapan pidi nende muudatustega arvestama. Hiina kodusõda muutus aga kogu olukorra ebastabiilseks. Selline oli siis asjade käik enne Manšuuria vallutamist jaapanlaste poolt 1931. aastal. Novembris-detsembris 1931 liikusid Jaapani väed edasi Põhja-Manšuuriasse, mida peeti NSV Liidu mõjusfääri kuuluvaks piirkonnaks. Muidugi tekitas see pingid Moskva ja Tokio vahel. 31. detsembril 1931. aastal kirjutasid NSV Liit ja Jaapan alla neutraliteedi kokkuleppele, millega säilitati nii-öelda vabade kätte tegutsemise õigus Hiinas. 1. märtsil 1932 kuulutati Manšuures välja Manšuko Tou keiserriik, mis oli Jaapani marionettriik. Rahvasteliit seda moodustist ei tunnustanud ja ta eksisteeriski siis ainult 1932. aastast kuni 1945. aastani. Moskva asus toetama seal siis selles kunstlikus riigikeses kommunistide poolt alustatud partisanisõda. Loomulikult pingestas see Moskva ja Tokio omavahelise suhteid. Üheks tüli küsimuseks oli ka Harbiini raute, mida haldasid koos Hiina ja NSV Liit. Kuna see oli ainuke töötav suur infrastruktuuri ettevõtte, siis oli selle ümber palju võitlust. Jaapanlased soovisid rauteid endale ning 1935. aastal müüs NSV Liit oma osaluse selles ettevõttes Manšukole. Esialgu sai sellega küll mõneks saaks pinged maandada. 1935. aasta sügisel ja 36. aasta kevadel puhkesid taas konfliktid jaapanlaste ja Mongoolia vabariigi relvajõudude vahel. NSV Liit toetas mongoleid. Jaapan otsis nüüd liitlasi NSV Liidu vastu. 25. novembril kirjutati alla Komiterni vastasele paktile Jaapani ja Saksamaa poolt. Noh, nagu te teate, siis Komiterni vastase paktiga ühines 6. novembril 1937 ka Itaalia. Jaapanlaste aktiivsus NSV Liidu piiridel kasvas. Tuleb öelda, et Hiina suhetes ei suutnud lääne riigid kuidagi leida ühist keelt. Igal riigil olid oma huvid ning nende kaitsmine välistas igasuguse koostöö. Hiina turg oli juba siis ahvatlev ning jaapanlastega ei olnud mõtet tülli minna. Jaapan oli ise lääne kaupade suurostja. See tähendab sealtsed lääne firmad ilusa kasumi. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.